Bos días a todos e a todas. Benvidos ao noso programa. O día de hoxe vamos falar dos ecosistemas. Un ecosistema está formado por tres componentes moi importantes. O medio físico, os seres vivos que habitan nel e as relacións que se establecen entre todos eles. E agora vou vos pasar co meu compañeiro Tiago.
Que tal, queridos oyentes? O medio físico está formado por componentes non vivos, que hai como rochas, o aire e o auga. Son diversos factores que influen sobre os seres vivos. Medios terrestres, influen por clima ou relevo. Medios acuáticos, influídos por factores a sal ou o movemento da auga. Agora os vou a pasar con meu compañeiro Diago.
A continuación, vou a falar dos seres vivos. Todos os seres vivos pertencen a unha especie. Por exemplo, os peixes non son da mesma especie que as aves. Todos os seres vivos viven nun ecosistema e forman a poboación. E se todas as poboaciones se encontran nun ecosistema, forman comunidade. Agora paso coa miña compañera Daniela.
Por último, vou vos falar sobre como se relacionan os seres vivos co medio no que viven. Case todos os seres vivos só poden vivir nun medio, acuático ou terrestre, como por exemplo os peixes que só poden vivir no medio acuático e o can que só pode vivir no medio terrestre. Aínda así, algúns poden vivir nos dous medios, como as ras. Outros factores que interveñen nas relacións dos seres vivos co medio no que viven son a humidade e a temperatura, que condicionan a vexetación de cada lugar, como por exemplo a orquídea, que vive en lugares húmidos. Outro factor moi importante é o relevo, que inflúe na fauna, como a cabra montesa, que só pode vivir nos montes.
E ata aquí o noso programa dos ecosistemas.